Nyt alkaa Elsa Soinin Sisko ja kultainen pikari. Lukija Eeva Lönnblad. Kustantaja Saaga. Luku 1. Ei tämä ole mikään merkillinen kertomus, mikään outo ja ihmetyttävä tapahtumasarja. Onpa vain pikkuinen juttu siskosta ja hänen suuresta rakkaudestaan, onnestaan ja onnettomuudestaan. Ja silloin ajattelen aina myöskin hänen hauskaa ja uteliasta ja innostunutta perhettään, muutamia hyvin puettuja, hyvinvoipia, hyväsydämisiä ihmisiä ja paria lämmintä kesäpäivää sekä yötä tällä kavalalla 20. vuosisadallamme. He olivat helsinkiläisiä. Tunnettehan toki Helsingin. Tieteen, työn ja taiteen pääpesän, pienen Suomen pahaisen pääkaupungin, Pohjolan Pariisin, jonka muutamiin mukuraisiin kivikatuihin, lumikimalteisiin tai sinivälkkyisiin salmisokkeloihin ja pariin sataan tuhanteen asukkaaseen on imeytynyt karun, vakavan maan ankarin aatteellisuus ja nuoren elämänhaluisen kansan huoleton, ihastuttava ilo. Siellä elää Helsinki pitkän talven, tekee työtä, raataa, laulaa, tanssii ja rakastaa, haaveilee ja hiihtää ja huvittelee. Ja esplanaadin toisessa päässä Runeberg työntää kätensä yhä syvemmälle ikävän, patriarkaalisen pitkän takkinsa harmaaseen rinnustaan. Ja toisessa Valgrenin manta vääntää pyylevää vartaloaan yhä kevytmielisempään mutkaan, aivan kuin kiusalla, kunnes kevätaurinko on puolueettomasti nuputtanut puiston puut niin mantan kuin Runebergin puolella, ja jääkarhu on rikkonut sataman vetistyneet hiihtoladut sekä Suomenlinnan puusillan, ja Espiksen asfaltti on kuivunut harmaaksi muodostaakseen neutraalin taustan kauniiden koulutyttöjen sirokenkäiselle kevätelegansille. Silloin valtaa vanha seikkailuvietti taas helsinkiläiset. He heräävät, he kaipaavat pois kaupungistaan. He täyttävät mustana, kadehtivana puolikaarena sataman Ariadnen lähtiessä. He ostavat autot ja moottorivenheet, he rupeavat etsimään kesähuviloita. Heille on kesäseikkailua, uusia outoja pitäjiä, uusia outoja naapureita, uusia kesäpukuja, uusia arvaamattomia mahdollisuuksia. Tiedättekö, missä Suomen kolkassa on sellainen paikka, jossa tuo seikkailu on tuoreimpana herännyt eloon, jossa se valuu solisevina puroina kullankeltaisen hiekan lävitse, jossa se sinipunervina, imelätuoksuisina syreeneinä peittää raunioita, jossa se läikkyvinä moareejuovina elokuun kuutamossa häämöttää meren selältä ja jossa se lymyää hiottujen loistopeilien, haljenneiden parkettien ja risaisten prokadiseinien keskessä ruohottuneiden tenniskenttien, täyttyneiden suihkukaivojen, sortuneiden leikkiluolien ja villiintyneen puutarhapuiston ympäröimässä huvilassa. Sellaisessa eli, ei, asusti, tai vielä oikeammin vieraili meidänkin perheemme, kauppaneuvos Mattarin nuori väki. He olivat ihastuneet, aivan kaikki. Kapteeni Haapala, auvon mies, oli tämän paratiisin oikeastaan löytänyt jo 10 vuotta sitten kannaksella sodan aikana liikuskellessaan, ja hän oli sitä nyt suositellut perheelleen, kun huvilakysymys kevään tullen taas kävi polttavaksi. Olihan paikka hieman toisenlainen kuin silloin. Pitkä palanen aitaa oli kaatunut, hongan juuret törröttivät sivukäytävällä, kuistin portaat olivat lahonneet, jääkellarin katto oli romahtanut, maali oli rapissut, katto vihertynyt, kasvihuoneen ruudut säpäleinä, mutta muuten oli huvila muihin verrattuna loistokunnossa. Pieneen piharakennukseen muuttanut mustahuivinen eukko, huvilan omistajattaren ystävätär ja hänen ruskeasilmäinen poikansa olivat ilmeisesti hoitaneet hyvin heille uskottua omaisuutta. Vieteripatjat hyllyivät kaikissa makuuhuoneissa, mahonkipöytien pinnat kiilsivät virheettöminä, uutimet riippuivat ikkunoissa ja marmorikylpyamme, johon kuuluva vesijohto jo aikoja sitten oli ruostunut käyttökelvottomaksi, hohti valkoisena ja ihanana auvon silmiin, kun hän avasi kylpyhuoneen oven tarkastusmatkallaan. Ja kaatuneen aidan toisella puolella helotti hiekka ja suloinen Suomenlahti. Niihin eivät historian oikut.